Genesis 23. kapitola. Sára byla živa 127 let. To jsou léta Sářina života. Zemřela v Kiriat Arbě, což je Hebron v kanenské zemi. Abraham přišel, aby nad Sárou naříkal a oplakával ji. Pak od zemřelé vstal a promluvil Chétejcům. Jsem tu u vás host a přistěhovalec. Dejte mi u vás do vlastnictví hrob, kam bych zemřelou pohřbil. Chétejci Abrahamovi odpověděli. Slyš nás, pane, jsi mezi námi jako kníže boží. Pochovej svou zemřelou v nejlepším z našich hrobů. Nikdo z nás ti neodepře svůj hrob, abys mohl zemřelou pohřbít. Abraham se na to Chetejců, lidu této země, uklonil a promluvil k ním dále. Souhlasíte-li, abych zde svou zemřelou pohřbil, slyšte vy mne. Přimluvte se za mne u Efrona, syna Socharova. Ať mi přenechá svou makpelskou jeskyni, která je na konci jeho pole. Ať mi ji před vámi přenechá za plnou cenu stříbra, abych měl vlastní hrob. Efron zasedal uprostřed Chetejců. Efron Chetejský, tedy Abrahamovi v přítomnosti Chetejců, odpověděl přede všemi, kteří měli přístup do rady v bráně tohoto města. Nikoli, pane, slyš ty mne, to pole je tvé, i ta jeskyně na něm je tvá. Dávám ti před očima synů svého lidu. Tam pochovej svou zemřelou. I uklonil se Abraham před lidem té země a v přítomnosti lidu té země pravil Efronovi. Raději slyš ty mne, dám za to pole stříbro, vezmi je ode mne a já tam svou zemřelou pochovám. Efron Abrahamovi odpověděl, pane, slyš ty mne, pozemek má cenu 400 šekelů stříbra. Co to pro nás znamená? Jen pochovej svou zemřelou. Abraham souhlasil a odvážil Efronovi stříbro, jak on sám v přítomnosti Chetejců navrhl. 400 šekelů stříbra, běžných mezi obchodníky. Tak připadlo Efronovo pole v Makpele naproti Mamre, pole i s jeskyní na něm a všechno stromoví na poli, i na všem jeho pomezí kolem, do Abrahamova majetku před očima Chétejců, všech, kdo měli přístup do rady v bráně jeho města. Abraham potom svou ženu Sáru pohřbil v té jeskyni, na poli v Makpele, naproti Mamre, jež je u Chétejců v kanenské zemi. Tak připadlo pole Chétejců i s jeskyní na něm Abrahamovi, aby měl vlastní hrob.
Kdyby chtěl někdo, milí přátelé, nějak stručně zachytit váš život, co by o vás napsal? Kdyby měl někdo zachytit hlavní momenty vašeho života, které nějak hluboce souvisí s tím, kým opravdu jste, kým jste opravdu byli, za čím jste v životě šli, co by to bylo? A co byste napsali vy o sobě? Jaké klíčové momenty formující váš život? Vaši identitu byste zmínili. Co byste chtěli, aby v takovém portrétu bylo? Naposledy se společně zastavujeme u příběhu praotce Abrahama. Sledovali jsme spolu, jak ho Hospodin povolal v daleké zemi, jak se narodila jeho víra a projevila se poslušným následováním toho Hospodinova povolání. Abraham celý svůj život i svoji budoucnost založil na Pánu Bohu. Na Pánu Bohu, kterému uvěřil a na nějž se spolehl a kterého uposlechl. A Hospodin mu dal dva zcela konkrétní sliby. že z něj učiní velký národ a že daruje jeho potomstvu zemi, kde bude to potomstvo žít. Sledovali jsme tedy tak vlastně příběh naplňování těchto božích slibů. A viděli jsme různé výšiny i slabiny té Abrahamovy víry, různé zákruty, někdy docela i pikantní zákruty, kterými ta víra procházela. A také boží věrnou a mocnou milost, která v celém tom příběhu jedná. Viděli jsme spolu, že na naplnění slibu, že se mu narodí syn, čekal Abraham dlouhých 25 let. O 13 let dřív se mu sice narodil ze Sářiny otrokyně Hagar Izmael, který by z hlediska tehdejších lidských zvyků mohl být legitimním dědicem, ale ten nebyl synem zaslíbení. Hospodin nepřistoupil na to lidské řešení a místo toho potvrdil, že dědic se narodí ze Sáry v ten boží čas. A to se i stalo. A dalšího potomka potom Abraham se Sárou už neměli. Ale co ta druhá část slibu? Druhá část toho zaslíbení, země, kterou Abrahamovi a jeho potomstvu Hospodin dá? Na tuhletu otázku dává odpověď náš dnešní příběh, který jsme právě slyšeli. Ta odpověď bude ale vcelku podivná, i když to nás možná už v tom Abrahamově příběhu úplně nepřekvapí, pokud ho sledujete spolu s námi celou dobu. Jako první nás dneska možná zaskočí skutečnost, že v tom vyprávění se s Abrahamem znovu setkáváme vlastně po velmi dlouhé době. Od těch posledních událostí, o kterých jsme mluvili spolu minule, uplynulo, nevíme to s jistotou, ale dost možná 35 let. Během té doby Abraham určitě prožil mnoho životních zkušeností a jistě i božího jednání. Bez nichž by vlastně nebyl tím člověkem, se kterým se setkáváme tady v té 23. kapitole. Rádi bychom věděli o Abrahamovi víc, 35 let je přece strašná porce života, ale písmo o tom mlčí. Nevím, jak vás, mě by třeba hodně zajímalo, co ta celkem děsuplná zkouška Abrahamova charakteru a bohabojnosti, když měl obětovat svého syna Izáka na hoře Moria, co tahle ta děsuplná zkušenost udělala se Sárou? A s manželstvím jejich, co to udělalo? A s celou rodinou? A jak ta zkušenost, že měl být obětován, poznamenala Izáka samotného? Nevíme. Mohl bych vám tady vysypat několik svých domněnek a hypotéz, ale byly by to jenom domněnky a hypotézy. Bible nám zkrátka neříká všechno, co bychom z příběhů chtěli vědět. Událost, u které se tedy zastavujeme dnes, se stala asi, nevíme to přesně, asi 35 let poté předchozí zaznamenané. Sára, Abrahamova manželka, umírá. Ale ta zmínka o její smrti je vlastně zvláštní, a to hned dvojím způsobem. Za zmínku stojí za prvé to, že se tu uvádí její věk, kterého dosáhla, 127 let. Sara je totiž jediná žena v Biblii, jejíž věk známe při její smrti. Což je určitě pozoruhodná podsta, která se nedostává ani Evě, matce všech živých. A je to zřejmý vypravičský signál. Máme tu čest ctěnou matkou, z níž vzejde vyvolený národ. A s ženou víry, která se nakonec přes všechny ty zákruty a pochybnosti spolehla na boží sliby. Ta druhá zvláštnost té zmínky o Sářině smrti je její až téměř provokativní, nesnesitelně provokativní, do očí bijící stručnost. která zvlášť vystoupí na pozadí celé té kapitoly. Pokud jste to poslouchali dobře, možná jste to i počítali. První verš konstatuje Sářinu smrt. Druhý verš zmíní ještě místo její smrti a ve dvou slovech zmíní smuteční obřady. A pak následuje 18 veršů dlouhý, typickým, orientálně zdlouhavým a detailním popisem podaný záznam obchodního jednání, v němž Abraham pro zemřelou usiluje koupit místo, kde by ji mohl pohřbít. No, nevím, jak na vás to působilo a jak to na vás působí, ale na mě to působí dost podivným až vlastně chladným dojmem. Dvě slova pro smutek a kvanta slov pro pohřební biznis. Jak v krematoriu. Teda téměř do slova. Mně se víckrát stalo, že jsem doprovázel pozůstalé přímo do krematoria a stalo se mi víckrát, že prvním člověkem, který se jich ujal, byl fotograf nebo filmař, který je odtáhl vedle a podepsal s nimi smlouvu o tom, jaké chtějí fotografie a kolik to bude stát a jaké chtějí záběry. Moc se toho nezměnilo. Ale z hlediska toho Abrahamova příběhu a z hlediska Abrahamovy perspektivy je to vlastně jiné, než jak to působí na nás. Možná. Čteme tam, že Abraham nad Sárou naříkal a oplakával jí. To je určitě popis konvenčních rozměrů smutku nad zemřelou. Obvykle to probíhalo tak, že se zpívaly pohřební písně nad zemřelým tělem, probíhalo tam takové orientální truchlivé úpění, trhání oblečení, smuteční vzhled, které spočívalo v tom, že si ten truchlící oholil vous, nechal rozcuchané vlasy, většinou se postil, sypal si popel na hlavu a podobně. Ale tyhle ty obvyklosti šly ruku v ruce i s niterným smutkem. A právě tím pro nás možná divným, zvláštním, podivným, složitým obchodním vyjednáváním Abraham potom ukazuje, jak moc mu na Sáře záleželo. Vlastně tam vynakládá velkou energii a zapojuje veškerý svůj aby koupil pozemek, kde by Sáru mohl pohřbít. Jeho manželka zkrátka musí být pohřbena v nescizitelném rodinném hrobu. V té koupi pole a jeskyně pro hrob u Makpely je ale ještě něco víc, než jenom, řekněme, rodinná záležitost. Pomůže nám, když si uvědomíme, že Abraham, pokud jsem počítal dobře, je v té zaslíbené zemi už 62 let, ale stále mu z té země nepatří ani kousek. Je sice velmi bohatý, pro ostatní je jako kníže boží, ale stále je to kočovník, přistěhovalec, imigrant bez domovského práva, bez místa v radě obce. Chetejci v tom jednání Abrahama přijímají s velkou úctou. Z celého toho jednání je zřejmé, že to několikeré oslovení pane a ono vyjádření, že je mezi nimi jako kníže boží, že to nejsou jenom zdvořilostní fráze. Jednají s ním vlastně s velkou vřelostí a empatí. A nejenom, že souhlasí, aby Sáru u nich pohřbil, ale nabízejí mu, aby použil kterýkoliv z jejich hrobu. Nicméně ohledně prodeje pozemku jsou ti domorodci velmi zdrženliví a typicky orientálním způsobem dávají Abrahamovi najevo, že by raději záležitost vyřešili nějakou zápůjčkou anebo darem. Jenomže to by v obojím případě oslabovalo ta Abrahamova vlastnická práva. Darovaný majetek bylo možné vzít zpátky nebo bylo možné zatížit obdarovaného nějakými nechtěnými povinnostmi, tím věcným břemenem nebo něčím podobným. A tak Abraham v tom vyprávění musí vynaložit maximální úsilí, aby ten pozemek pro hrob mohl koupit do vlastnictví. A nakonec za něj zaplatí nemalou sumu, asi 5,5 kila stříbra. Proč mu to stojí za takovou námahu? Co pak by nestačilo si hrob pronajmout? Není to vlastně nějak, řekněme, zbytečná solidarita se zemřelou manželkou? A nebo, a to by bylo ještě horší, není to zase nějaký Abrahamův přehmat, zase nějaká zákruta? Hospodin ani po 62 letech nenaplnil slib, že mu zemi dá, tak si koupí aspoň jeskyni na hrob. Není to zase nějaký nedověrně lidský pokus Abrahamův, jak naplnit Boží slovo? Myslím, že tentokrát je to přesně naopak. Abraham věděl, pokud si vzpomenete na to vyprávění Genesis 15, Abraham věděl, Hospodin mu to už dřív řekl, že zemi dostane až 4. pokolení jeho dědiců. Věděl, že sám zemře v utěšeném stáří a že tu zemi dostanou až jeho potomci. Koupě toho pole a jeskyně pro rodinný hrob tedy není jakýsi hořký protest proti Hospodinu, ale je to projev hluboké víry. Vlastně chcete-li prorocký čin. Prorocký čin, který tím získáním malého kousku zaslíbené země připomíná, že ještě mnohem víc bude jednou v budoucnosti jistě dáno. Je to projev víry, že se zaslíbení jednou v plnosti naplní. A že ten hrob, v němž bude pohřbená Sára a po ní i sám Abraham a také jeho syn Izák s Rebekou a vnuk Jákob s Leou, že tenhle ten hrob jednoho dne bude ležet v zemi patřící jeho nespočetným potomkům. A tak je to vlastně příklad víry, který můžeme a máme následovat i my, lidi 21. století. Víš, přece konec konců i my vyhlížíme den, kdy Bůh splní znovu svoje sliby. Den, kdy se Pán Ježíš vrátí, aby nás uvedl do svého království. Den, kdy Bůh uzdraví celý svět. Bude přebývat uprostřed lidí, sestře jim každou slzu z očí. Nastolí svůj pokoj a bude vládnout láska a spravedlnost. Smíme se od Abrahama učit, co to znamená spoléhat na Boží sliby. Končíme s tou abrahamovskou sérií dnes, ale ten Abrahamův životní příběh vlastně ještě úplně nekončí. Vlastně pokračuje ještě dalších 38 let. Abraham později zvláštním způsobem zajistí manželku pro Izáka, to je taky dobrodružné čtení, můžete si to přečíst. Dokonce se ještě sám znovu ožení a splodí další syny a ustanoví potom Izáka svým jediným dědicem. Jako celek nám tenhle ten příběh, drama víry, může připomenout a chcete-li položit na srdce přinejmenším dvě skutečnosti. Za prvé, ten příběh 25 let čekání na syna a 62 let čekání na první příslib zaslíbené země, na splnění Božích slibů, nám ukazuje, že Hospodin s námi jedná v jiných časových dimenzích, v jiném čase, než jsme nejspíš zvyklí. Příběh je vlastně tvrdá výzva v něčem. Nebo ostré napomenutí pro naše, řekněme, instantně konzumní pojetí víry a křesťanství. Pro takovou tu představu večer se pomodlím a ráno to mám. A když to nemám, tak upadám do depresí. Sice křesťanských, ale depresí. A nebo začnu horečnatě přemýšlet, kde se stala chyba, kde je překážka, že to nefunguje. To kázání jsem psal už minulý týden, takže tu nehledejte žádné narážky na nějaké náboženské fungování současné. Jak to, že se můžeme začít přemýšlet, takže se nedostavuje to požehnání, které chci, když se za ně tak modlím. A může se roztočit až kolotoč obviňování, hledání toho, kdo je vinen, že to nefunguje. To druhý člověk, jsou to rodiče, to Satan, dávno zapomenutá minulost, nějaký můj hřích, který už ani si nepamatuju a nevím, o něm způsobuje, že to nefunguje. Bůh s námi jedná v jiném čase. A jak on sám chce. A jedná s naším životem jako s celkem. Jeho jednání s námi není jakýsi sled, řekněme, náhodných a vzájemně nespojitých zásahů. On vede náš život jinak. Má záměr pro náš život jako celek. A mnohé věci tak nemůžeme pochopit z hlediska, řekněme, dílčího okamžiku, momentálního dění. Možná sami ze své zkušenosti potvrdíte, kolik věcí o vašem životě vám začalo dávat nějaký smysl až zpětně. Kolikrát třeba až po desetiletích. A možná máte i zkušenost, že prostě některé věci prostě nikdy nepochopíme. Ale smíme důvěřovat, že náš dobrý pastýř vede náš život dobře. Od začátku až do konce. Střeží naši víru, střeží náš život. Tak to je to první. Bůh s námi jedná jinak, než si představujeme ve svém čase podle svojí dobré, laskavé otcovské péče. A ta druhá výzva toho příběhu pro nás. Abraham investoval svůj život do skutečností, které jeho život přesahovaly. Z jejich naplnění vlastně viděl jenom málo, v podstatě zlomek, náznaky. Zase my lidé víry 21. století jsme ochotní investovat často jenom v řádu dnů do toho, co přinese okamžitý užitek. A když něco nepřináší okamžitý užitek, nebo užitek, který si představujeme tady a teď, nebo řekneme v nějakém snesitelném krátkodobém horizontu, máme tendenci to vyměnit za něco jiného. A to, že platí i ve vztazích. Když nějaký vztah nepřinese to, co od něj očekáváme v nějakém krátkodobém horizontu, často může být volba jiná. Možná dokonce i ve vztahu k Pánu Bohu. Když nepřijde hned to, co chceme, najdeme si cestičky, jak tu boží svrchovanou moudrost obejít a získat svoje a splodit nějakého toho svého Izmaela. Abrahamův příběh je výzva, abychom žili pro něco víc. Je to výzva investovat svůj život a energii a city a duchovní úsilí do něčeho, co má přesah. Co je větší než ten náš pozemský život sám. Do něčeho, co přetrvá třeba desetiletí a třeba i víc. To určitě vyžaduje víru a odvahu a důvěru v mocného Pána, který nás miluje. Znám to z vyprávění, nebyl jsem u toho, ale když na Šeberově stavěli ten kostel, který tam teď stojí asi 22 let, tak Marek Pfeiffer, který byl kazatelem, který vlastně vedl tu stavbu, tak říkal, musíme to stavět tak s tím postojem, že to tu má být ještě i za 200 let. Nestavíme něco na pár měsíců nebo na pár let, ale musí to přetrvat generace.
Nestavíme jenom pro tady a teď.
A stejné je to u spousty jiných věcí. Vlastně většinou těch podstatných věcí, které v našem životě jsou. Vezměte si budování společenství, které by sloužilo lidem evangeliem a které by vlastně bylo naplněné radostí evangelia. Nejširším sdílením naděje. Zase je to věc v řádu generací. Netvoříme společenství jenom pro tady a teď nebo pro příští rok, ale toužíme potom, aby to společenství pokračovalo dál. A podobné to může být v jiných věcech našeho života. Každá investice do vztahu vyžaduje očekávat něco v dlouhodobějším horizontu. Ať je to manželství, výchova dětí. Nebo já nevím, třeba vedení sborového dorostu. Investujete do 7letých dětí a čeká, trvá to 5-10 let, než uvidíte nějaké ovoce. Jakýkoliv smysluplný projekt se málo kdy naplní do pár měsíců nebo do roka. A tak ovšem, co děláme, můžeme uvažovat z hlediska tohohle, z toho přesahu, z hlediska budoucnosti. Z hlediska toho, co to přinese za 10 let, za 20 let, za 30 let. A nejen to dát se vést tím Abrahamovým příběhem, inspirovat se jím, znamená taky investovat do věčné budoucnosti. Sloužit Božímu království. A jak víte, tak vlastně tady není nějaká ostrá hranice. Všechno, co děláme, má oslavovat Pána Boha. Tak jsme to i zpívali. Je tu rozměr věčnosti, nebeské vlasti, do které ve víře v Krista směřujeme. Do níž jsme povoláni zvát i další lidi skrze sdílení naděje evangelia. Tak už tady a teď jsme voláni k tomu, abychom ve víře, možná ve víře, jako měl Abraham, investovali do toho, co přetrvá. Co buduje víru, přináší lásku a posiluje naději. Všechno, co do toho, co souvisí nějak s pravdou, krásou a dobrem. Ne abychom žili pro tady a teď, nebo pro nejbližších pár týdnů, ale tady a teď, abychom žili pro to, co zůstane na věky. To je úkol pro každého z nás, i pro nás společně, být společenstvím milosti, kde se druzí můžou setkávat s Kristem, s jeho láskou, s jeho odpuštěním, s pravdou, která proměňuje, s jeho živým slovem, které zachraňuje a osvobozuje a dává život. Ve víře zemřeli všichni ti, říká 11. kapitola listu Židům o mužích a ženách víry staré, doby starého zákona. Ve víře zemřeli všichni ti, i když se naplnění slibů nedožili. Nýbrž jen z dálky je zahlédli a pozdravili, vyznávajíce, že jsou na zemi jen cizinci a přistěhovalci. Tím dávají najevo, že po pravé vlasti teprve touží. Kdyby měli na mysli zemi, z níž vykročili, měli možnost se tam vrátit. Ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské. Po tomhle skutečném domově toužil i Abraham. Jehož příběh, drama víry nás chce povzbuzovat a vést. Abychom i my, řečeno s 12. kapitolou listu Židům, odhodili všechnu přítěž i hřích a vytrvali v běhu, jak je nám uloženo. S pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do konce. Amen.